texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintim și numerele de telefon: 021-319-0505 și 021-311-1240. Mai există un număr pentru SMS-ul.
Într-adevăr, 0746-223300. Prieteni, vă rugăm ca la aceste coordonate să trimiteți acele texte, acele mesaje scrise în care să așezați cam tot ceea ce vă poate inspira audierea emisiunii noastre. De la cele bune la cele rele vor fi primite cu bucurie, pentru că stăm pe recepție, avem nevoie de feedback, nu suntem perfecți, sunteți în dreptarul nostru de care avem foarte multă nevoie.
Rubrica de început a emisiunii, pe care Proto Inspirat o numește Arheologie Muzicală, astăzi ne amintim de Barry Manilow, pe numele său adevărat Barry Allen Pincus, care s-a născut la New York la 17 iunie 1943. Este un apreciat cântăreț, textier, aranjor și producător muzical american, a cărui carieră muzicală se întinde pe durata peste 5 decenii. De-a lungul anilor a lansat numeroase piese de mare succes, precum Mandy, Can't Smile Without You și Copacabana. În 1978, 5 albume ale sale se aflau simultan în topurile muzicale, o performanță atinsă numai de Frank Sinatra, Michael Jackson, Johnny Mathis și Bruce Springsteen. A înregistrat un șir de hituri și albume premiate cu discul de multiplatină. Între anii 1974 și 1979, Manilow a avut 10 single-uri pe prima poziție în Billboard, dintre care 5 au fost consecutive. A avut 47 de piese care au ajuns în top 40, inclusiv 12 cântece care au urcat până pe primul loc în topurile americane. Albumele și single-urile sale s-au văzut în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din 1978 de pe albumul Even Now, așadar Barry Manilow, Copacabana.
Prieteni, iată-ne în direct la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. Doi invitați importanți astăzi. Încep cu domnul profesor Teodoru Ghiondea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este mintea limpede care coordonează colecția Filosofia Perennis pentru editura Herald din București. E un om cu mare experiență intelectuală și cu o judecată rece, extrem de aplicată. Un adevărat spirit bine format într-o rigoare filozofică. Nu-l uit, evident, pe prietenul nostru, Sorin Lucaci, poet și organizator de evenimente pentru Casa Herald din București. Bine ai venit, Sorin!
Bine v-am găsit!
El însuși un bun cititor de texte filozofice și psihologice, e absolvent de psihologie și se interesează în continuare de acest domeniu. E bine, interesul nostru se concentrează astăzi asupra spiritualității islamice. Editura Herald a publicat recent trei titluri foarte interesante. Încep cu volumul de Catrene, Caravana Vieții, de Omar Khayyam. Apoi ne vom ocupa și de un studiu extrem de aplicat, semnat de Reinhold Nicholson, Misticii Islamului. Și în fine mai există un alt titlu care este un instrument foarte bun pentru cunoașterea ezoterică, René Guénon, scrier pentru Regnabit. Și pentru că profesorul Ghiondea este alături de noi, vreau să profit și să-i adresez o întrebare care puțin tel pică în afara sferei noastre de interes cu localizare livrescă. E o întrebare care vine pe lângă aceste cărți, dar într-un sens are legătură cu ele. Citeam în urmă cu câteva luni un volum de convorbiri între o psihanalistă pariziană de origine magrebină și un mare poet arab, Adonis. Bine, el trăiește de vreo 3 decenii la Paris, dar e un bun cunoscător al spiritualității coranice, cu toate că e foarte critic. Ei bine, și Adonis spune așa, apropo de nesfârșitele atentate puse la cale de radicalii islamici, spune așa: din păcate, marea cultură islamică s-a încheiat prin Evul Mediu. Cei care au interpretat într-o manieră radicală și au denaturat mesajul Coranului au avut grijă ca marii miștii să fie decapitați, au avut grijă ca marii poeți să fie asasinați, au avut grijă ca filozofii să plece. De aceea noi n-am mai progresat deloc, noi islamici. Cum vi se pare această judecată de valoare făcută de un mare poet, probabil cel mai mare de astăzi cât privește cultura arabă, acest Adonis?
Da. Mie mi se pare o judecată de valoare parțială și am să explic imediat de ce. Marele arhitect Gaudi obișnuia să spună, lucru pe care l-a notat și în jurnalul lui: a fi original înseamnă să mergi la origine. Dacă este vorba de marea cultură și mai ales de marea spiritualitate, nu de marea cultură, pentru că de obicei prin cultură înțeleg o cultură fără cult, adică unde perspectiva religioasă, o perspectiva spirituală autentică nu are câștig de cauză, pentru că în general modul de gândire și de viață cultural european se bazează pe așa numitele moduri sau modele sau modă mai recent, și atunci sigur că lucrurile se discută. Dar în ceea ce privește Coranul respectivul, pierde din vedere un lucru esențial: adevărul nu se schimbă, el nu evoluează, el este unul singur și pe ăsta îl deține Dumnezeu și pe noi ne face părtași prin revelații.
Ăsta este mesajul coranic?
Sigur că da. Deci a discutat de un progres sau de o dezvoltare într-un anume sens a spiritualității autentice, mie mi se pare, cel puțin în cel mai bun caz parțial, mi se pare o abordare greșită. Adevărul este unul singur și e dat pentru totdeauna, că ăsta este caracterul sacru al unui text. Revelația nu se schimbă pe parcurs. Dumnezeu nu are mai multe variante de adevăr. Există un singur adevăr.
Corect.
Și atunci el îl spune și participarea noastră la el este sub forme diferite și, mă rog, hai să spunem într-o progresie sau chiar într-o regresie, dacă e cazul.
E condiționată istoric, să spunem, această
sigur,
participare
sigur
interpretativă.
Da. Absolut.
Dar, domnule profesor, eu cred că Adonis mai avea în vedere și un alt aspect. Poate că, în primul rând, se referea la atitudinea conducătorilor islamului în aripa
sigur
lor politică, militară, în raport cu mari mistici, cu mari poeți, cu mari
sigur
filozofi. O atitudine de multe ori segregaționistă, ca să nu spun asasină. Cred că mai curând la asta se referea Adonis. Și din acest punct de vedere sunt foarte curios. Cum vedeți lucrurile?
să vă spun ceva. Tot ceea ce noi știm despre martirii islamului, la care se referă poetul, este vorba de un gest de conservare a unui mod permisiv pentru cei mai mulți. Să vă dau un exemplu. Avem doi mari crucificați, și când spun crucificați nu folosesc aiurea cuvântul, termenul este foarte precis, este vorba de crucificare în sensul de martirizare a respectivului înțelept pe obiectul pe care a fost martirizat Domnul Iisus Hristos.
Crucea.
Crucea, care nu era chiar o cruce, era o gamă dublă, da, în fine, da. Știm lucrul ăsta. Este vorba de Al-Hala și de Sohrawardi. Să vă dau un exemplu lămuritor. Al-Halaj, secolul 9, secolul 10. Al-Halaj avea obiceiul să spună în public, și aici e problema, avea obiceiul să spună, să mărturisească stațiunea spirituală la care a ajuns, cea maximă de identificare cu Dumnezeu, să spunem în mare. Lucrurile sunt mai complicate, dar nu intrăm în detalii. Și folosea formula Al-Haq. Eu sunt adevărul, eu sunt Dumnezeu. Ibn Arabi, Sheikh Al-Akbar, nu? Spune la un moment dat așa, despre Al-Halaj. Al-Halaj a fost crucificat pe drept și pe nedrept. Pe drept a fost crucificat pentru că nu trebuia să spună în public, nu se spune adevărul oricui și în orice conjunctură, pentru că nu numai că nu luminează, dar face mult mai mult rău cine nu are capacitatea, disponibilitatea.
Cine nu e pregătit, inițiat.
Cine nu e pregătit, sigur că nu o să înțeleagă așa ceva. Și atunci au procedat cum au procedat. Deci a fost pe drept crucificat. Dar a fost crucificat și pe nedrept, pentru că el într-adevăr ajunsese la scopul ultim al vieții lui spirituale. Deci nu e niciun fel de contradicție aici. Întotdeauna ulemale, dar nu avem numai în islam. Vă dau un exemplu din creștinism foarte clar. Din punctul meu de vedere, și sigur că nu e numai al meu, Meister Eckhart este probabil cel mai mare teolog. Nu? Poate să zicem împreună cu Sfântul Dionisie Areopagitul cu teologia negativă, apofatică. Dar el a avut mari probleme, Meister Eckhart. El a trebuit să renege public o parte din teze, 27 de teze pe care existau în scrierile lui. Deci nu este cum să spun, un lucru specific islamului.
O constantă a islamului. E de regăsit în multe alte sisteme religioase.
Să ne întrebăm și altceva. Avem catrenele lui Omar Khayyam. Cine le citește? Bineînțeles că primul lucru este surprinderea, consternarea. Deci poate să laude vinul, să se certe, da, cu Dumnezeu.
Voiam să ajungem cum aici. Exact, vinul, nu, alcoolul, da, este repudiat, da, de
problema
ceea ce este interzis
o chestie, o discuție foarte lungă. În lucrurile stau în felul următor. Este interzis ceea ce creează dependență, adică ceea ce atinge luciditatea, despre asta este vorba. Pentru că sunt emirate care interzic cafeaua, pentru că ea îți creează dependență.
Corect.
Ori, a crea dependență înseamnă să-ți atingă luciditatea. Despre asta este vorba, la asta se referă. Păi cine îl citea pe Omar Khayyam la vremea respectivă, l-ar fi omorât cu pietre pe Omar Khayyam. Nu, deci nu era numai blasfemie, era mult mai mult decât atât. Ori el n-a pățit așa ceva, mai mult decât atât. Știm că toate contribuțiile lui în materie de algebră, în materie de astronomie, sunt uriașe, sunt colosale. Adică astăzi, dacă ai îndrăzni măcar jumătate să spui din ce spune el în orice stat islamic, ai avea mari probleme. Și atunci, nu, vine o întrebare firească. Păi și el de ce n-a avut nimic de suferit? Din potrivă, până la 80 de ani cât a trăit, s-a bucurat de o cinste colosală.
De ce?
Pentru că se știa care este mesajul lui. Că nu este vorba de... Știți, lumea modernă îl consideră pe Omar Khayyam un anacreon al islamului. Dar din punctul meu de vedere, din ceea ce am constatat, sunt foarte puțini care înțeleg poezia lui Anacreon. Poezia lui Anacreon nu este o poezie a unui, mă rog, unui petrecăreț. Nu este un tip grobian care doar are așa o disponibilitate pentru versificare. Nu, este vorba și acolo, dacă acceptăm că piesele lui Eschil, Sofocle și Euripide, știți bine că e vorba de teatru sacru aici. Poezia de ce nu poate să fie sacră? Credeți că cineva scria poezie la vremea aceea să se distreze? În niciun caz. Era un mesaj. Se știe foarte bine acum, mă rog, mult mai mult decât altă dată, erau cele două mari tipuri de mistere, micile mistere, marile mistere. Toți poeții participau la așa ceva. Poezia este poezia în sine este o limbă, este limbă divină. Deci,
e un vehicul spiritual, al mesajului
evident,
divin.
Evident. Și atunci sigur, revelația așa vine. Revelația nu vine în formă de expresie matematică. Ea vine ca o formulare care cuprinde totul, că dacă nu cuprinde totul, nu vine de la Dumnezeu. Dacă nu cuprinde totul. Și atunci atitudinea noastră față de un asemenea text, față de o asemenea atitudine, trebuie să fie, să încerce să fie de aceeași lărgime, ca să spun așa, ca să poată cuprinde.
Dacă înțeleg eu bine, atunci opinia lui, viziunea lui Omar Khayyam în raport cu consumarea alcoolului, a vinului în speță, nu se referă la căderea într-o dependență chimică, la exces, dimpotrivă, ci la ingurgitarea ritualică, degustătoare, nu-i așa, cu măsură a respectivei licori, care are partea de sacralitate, vinul, nu?
Conștientizarea, păi ca dovadă că îl avem într-o altă religie care face parte din aceeași familie, din familia abrahamică în creștinism, nu? Profetul Muhammad, când a fost la Ilat al-Qadr, în noaptea călătoriei la tronul divin, i s-a oferit trei cupe. Una cu lapte, una cu apă și una cu vin. A ales-o pe cea cu lapte pentru că ea simbolizează cunoașterea. Vinul simbolizează iubirea. Asta nu numai, asta în toate tradițiile. Iar apa simbolizează actul ritual. De asta se face purificare. Așa. Deci, toate simbolurile astea transmit adevăr spiritual și transmit adevărul divin. Ele au rolul lor. În speță, am putea spune, într-un cuvânt așa, mai simplu și mai legat, că este vorba la Omar Khayyam de o cale spirituală a iubirii. Adică ceea ce numesc hindușii Bhakti Marga. O cale prin iubire.
Dar Omar Khayyam este una dintre vocile redutabile ale sufismului, nu-i așa?
Sigur.
Prin ce anume se particularizează în raport cu alte curente ale misticii și ale spiritualității în sens larg islamice, da, acest curent sufismul?
Să vă spun prin ce este particular Omar Khayyam. Și nu numai el. Mai sunt Sadi, Hafiz și așa mai departe. Mai sunt și alții. Islamul pune în mod capital accentul pe cunoaștere. Modalitățile celelalte de iubire, de practică spirituală bazată pe iubire și cea prin acțiune rituală sunt adiacente. Ori un caz de acesta de realizare spirituală maximă prin iubire este un lucru, nu este un lucru foarte comun. Până lângă asta mai este ceva. Mai trebuie ținut cont de mediu. Nu este vorba de nordul Africii, unde sufismul are un caracter ceva mai uscat, i-am spune, mai, poate mai rigid. Avem de a face cu, să mai ținem și seama de altceva, majoritatea marilor maestri provin din Persia. Provin din Persia.
Ce tradiție, ce cultură în spate.
Sigur că da. Și nu, evident, și nu numai asta, dar și un mod special de a aborda sau de a primi islamul. Este foarte diferit de nordul Africii. Nu mă refer la șiism aici, aici mă refer la sunism. Ori, cu un asemenea spate, da, așa, este foarte important cum te raportezi la adevăr, a te raporta prin sensibilitate, ce numim astăzi mai larg, sensibilitate poetică, ea poate fi dusă, poate fi transformată, transpusă în sensibilitate intelectuală. Despre asta este vorba. Iubirea, mai spus-o de nenumărate ori, iubirea este un mod special de cunoaștere. Asta spune Omar Khayyam. Și nu numai el, poeți în general. Deci se folosește sensibilitatea, mergem pe calea sensibilității direct, exact cum o înțelegeau vechii greci. Exact. Poezisul la vechii greci, amintiți-vă ce scria și Nietzsche mai târziu despre asta, și Heidegger a atins problema asta. Această sensibilitate poetică merge foarte sus, este o combustie deosebită. Vă dau la noi un exemplu extraordinar, Eminescu. Eminescu are versuri pe care nu le găsiți nicăieri și care se potrivesc perfect cu unele din formulările sufite. Vă aduc aminte scrisoarea întâi, unde avem cel mai clar, cea mai curată expresie a metafizicii. când ființă nu era nici neființă. Este, este o expresie pe care ar fi folosit-o, sunt sigur, dacă o cunoștea și René Guénon în metafizica orientală. Plus alte formulări absolut extraordinare la Eminescu.
Domnule profesor, în abordarea pe care ne-o propune Reinhold Nicholson, misticii islamului, condiția aceasta de mistic într-un monoteism destul de dur, destul de radical, așa cum este, destul de auster, așa cum este cel islamic, ce caracteristici are? Pentru că să fii mistic în interiorul unei asemenea spiritualități nu e chiar o condiție confortabilă, dimpotrivă, riscă o puniție uneori radicală din partea vârfurilor politice care au coexistat, nu-i așa, în islam cu dimensiunea militară și cu cea de leadership, să spunem, larg spiritual.
Țin să vă mulțumesc în mod deosebit că mi-ați pus întrebarea asta. Trebuie să ținem cont de un lucru. Cartea scrisă de Nicholson are 103 ani. Este la începutul formării exegezei europene despre sufism. Terminologia folosită de el nu este foarte, foarte probă, pentru că era încă în formare.
În construcție.
Faptul că el vorbește de mistică aici, din punctul nostru de vedere astăzi și din punctul meu de vedere și al colecției Filozofia Perennis, este oarecum, hai să zicem, demodat, să nu zicem eronat. De ce? Pentru că cele două mari modalități spirituale, și anume mistica pe de-o parte, care este proprie religiilor propriu-zise, cele trei religii abrahamice, cu o excepție în islam, o să vedem imediat, și de cealaltă parte avem realizarea spirituală, realizarea metafizică. Sunt lucruri foarte deosebite. Prima, mistica, este o cale pasivă de deschidere și de primire a harului divin, cealaltă este o acțiune, este o cale activă de cunoaștere, de identificare prin stațiuni repetate, prin faze anumite, prin așa, nu intrăm în detalii, cred că este extrem de complicat. Deci două lucruri diferite. El, de fapt, folosește cuvântul mistic pentru că la vremea respectivă asta se folosea. Pe lângă asta mai trebuie să mai ținem cont de ceva. Influența textelor și cum îi spune, sapienței persane l-a influențat foarte mult. E adevărat că el vorbește despre maeștri, mari maeștri, pe care și astăzi îi știm. De fapt, este cea mai importantă carte. Nu o să găsiți niciun exeget serios al sufismului să nu îl citeze.
Pomenesc.
Sau măcar să nu-l pomenească la bibliografie. Pentru că de acolo s-a început. Asta a fost și intenția editurii. Asta a fost și intenția editurii, să dăm din nou baza, să facem ca un fel de resetare, pentru că noi avem o propunere prin Filozofia Perennis, dar poți să mergi colateral pe tot, ajungem la același rezultat și se dă posibilitatea cititorului să pornească de la bază cu această carte a lui Nicholson.
E un demers arheologic până la urmă.
Absolut.
Găsim începutul.
Dar strict necesar. Dar strict necesar, pentru că este extrem de serios. Asta trebuie, așa și trebuie procedat, nu?
Omar Khayyam, de care ne apropiam noi când eram adolescenți, da, cu poeziile lui atât de atrăgătoare ca trenele lui, cu, mi-aduc aminte cum era aia, să stai cu o fată, vin să-ți toarne un paharnic, mai bine decât să te închini ca un fățarnic. De merg în iad, îndrăgostiții și bețivii, în rai de-ai vrea să ajungi, ar fi zadarnic. Ei, pe vremea aceea bărbații iubeau și vinul și femeile. Astăzi stau la computer, se iubesc pe ei înșiși și beau Coca-Cola. Ascultăm puțină muzică și după aceea vine concursul. So hard to please, but look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. In the Salvation Army band, down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you got planned. Carry your cup in your hand, and look around, leaves are brown now. There's a hazy shade of winter. I hang on to your
can feel them again. Look around, grass is high, it feels alright. It's the springtime of my life. Seasons change with the scenery. We can climb in a tapestry. Won't you stop and remember me? At any convenient time. Drinking my vodka and lime. I look around, decent brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow.
Concurs.
Da, prieteni, iată, la 12 și 28 de minute, mă rog, fără câteva secunde, concursul emisiunii devine realitate. Rămâneți pe recepție, Răzvan va rosti în câteva clipe întrebarea ediției. Eu, ca de obicei, sunt extrem de bucuros că pot prezenta cele patru premii, sunt patru titluri foarte interesante. Încep cu un volum de SF, semnat de Lucian Dragoș Bogdan, așadar proză, o ficțiune extrem de bine articulată de acest adevărat al esteticii science fiction, un roman, Frontiera 1, apărut la editura Tritonic din București, o carte lăudată de Teodora Matei în Gazeta SF, pornind de la un aspect foarte interesant. Ceea ce construiește în acest roman Lucian Dragoș Bogdan este o perspectivă cu privire la alien, la comunitățile de extraterestri, dar din interiorul acestora. E vorba despre egoul unui extraterestru care se raportează, care narează, care analizează sensibilitățile și tribulațiile morale ale comunității din care provine. Nu e vorba despre privirea umană asupra extraterestrilor. Un roman foarte bine scris, o proză matură, solidă, o delectare mai ales pentru vremea de vacanță, Frontiera 1 de Lucian Dragoș Bogdan, volum apărut la Casa Tritonic din București. De la editura Velant din Capital, un roman foarte bine scris de Antoni Casas Ross, Teorema lui Almodovar. E un roman trist pentru că povestește tragedia unui bărbat care a suferit un accident îngrozitor, este desfigurat și de aceea nu mai iese din casă, se autoizolează, ceea ce nu înseamnă că nu gândește asupra lumii și asupra relațiilor dintre oameni. O carte tristă, scrisă cu mult talent și mai ales o carte care a devenit sursă de inspirație pentru celălalt Almodovar, marele regizor care a și pus în scenă acest roman. De la editura Niculescu, un volum care se adresează în primul rând celor care doresc să afle cheia enigmelor, ce se află în spatele personalităților care produc foarte mulți bani, oamenii cei mai bogați din lume trebuie să aibă un secret, ceva cuantificabil, o rețetă. E bine, Alex Baker ne oferă în volumul cele 10 secrete ale celor mai bogați oameni din lume câte ceva din aceste, să spunem, aspecte băgate sub preș sau în orice caz bine apărate. Sunt niște banalități până la urmă, însă au valoare de principiu de viață. Citesc doar două idei: să renunți pentru totdeauna la serviciul tău cu program de la 9 la 5 și să ții viața înapoi. Ușor de zis, dar totuși trebuie să supraviețuiești într-o lume în care banul face legea. Apoi, altă lege: să îți separi timpul de bani, astfel încât să fii plătit constant, chiar și în timp ce dormi. Nu știu câți dintre noi își pot permite acest lux. Altfel, sigur, sunt principii foarte sănătoase. Cine se poate conforma unor asemenea sfaturi să citească această carte? Și tot de la Casa Editorială Niculescu din Capitală avem un volum de motivație personală. Este scris de un indian, Raj Raghunathan. Dacă ești așa deștept, de ce nu ești fericit? Întrebarea nu era, cu toate că e o mică contradicție în termeni, nu e mare legătură până la urmă între inteligența emoțională și cea analitică, rece, intelectivă, pentru că de regulă oamenii deștepți nu prea sunt fericiți, sunt ocupați cu întrebări și cu riscuri existențiale, în vreme ce aceia care nu sunt deosebit de metafizici, de introspectivi, au un acces mai nemediat, mai direct la fericire sau poate la plăcere mai curând. Mă rog, nu comentez mai mult, e o carte interesantă, trebuie citită.
O probă de istoria culturii, e vorba de Tetraevangheliarul de la Humor, care a fost terminat la 17 iunie 1473. Mi-aduc aminte cu mare emoție că pe vremea când eram student, în 1980, pe când făceam practică la Muzeul Național de Istorie, regretatul Radu Florescu ne-a luat și ne-a zis: hai băieți, să vă arăt singurul portret contemporan al lui Ștefan cel Mare, pentru că există în Tetraevangheliarul de la Humor singurul portret din viața lui Ștefan cel Mare, și ne-am apropiat și noi așa și am atins cu vârful degetelor ferecătura acestei minuni. Pe fila 265 verso este caligrafiat textul de Danie în limba slavonă, încadrat în chenar liniar cu sugestii florale trasate în roșu, albastru și aur. Binecredinciosul și de Hristos iubitorul țar Io Ștefan Voievod, domnul țării Moldovlahiei, a dat să se scrie acest tetraevanghel cu mâna ieromonahului, dumneavoastră trebuie să ne spuneți numele acestui adevărat artist, și l-a dăruit mănăstirii de la Humor într-o pomenire a sufletului său și al părinților săi și al copiilor săi, egumen fiind atunci Popa Gheorghe, și s-a sfârșit în luna lui iunie 17 în anul 6981. Așadar, să ne spuneți cine este autorul, cine a făcut cu mâna lui, cine a desenat, cine a pictat cu miniaturi și cu o scriere măiastră această capodoperă a literaturii slavone de la noi. E vorba de Tetraevangheliarul de la Humor, 17 iunie 1473.
We're living in a colorful world. be sung with all our heart and soul. And hopefully we bring a message to all, to not be small, to stand up tall, and to give it your all. Let's have a ball, y'all.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Ne întoarcem, prieteni, la foarte interesantul dialog pe care îl avem cu profesorul Teodoru Ghiondea și cu poetul și piaristul Sorin Lucaci despre trei volume apărute la Casa Herald din Capitală, O marca Iam, Caravana Vieții, Reinhold Nicholson, Misticii Islamului, și René Guénon, scrier pentru Regnabit. Dragă Sorină, tu ești un poet cu state vechi de serviciu. Ai publicat, ai și un CD foarte, foarte interesant cu recitări din opera ta. Am discutat despre dimensiunea spirituală a islamului. Evident, René Guénon, un inițiat în această dimensiune, știe foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă să trăiești metafizic adevărata existență. Nu doresc totuși să-l părăsim foarte repede pe O marca Iam. Ne vom ocupa cât de curând de volumul lui René Guénon, scrier pentru Regnabit. O marca Iam propunea publicului din vremea sa și publicului din orice epocă istorică, prin intermediul formal al acelor catrene, o adevărată filozofie de viață. E bine, din punctul tău de vedere, de poet postmodern, da? Cum se vede de această sensibilitate? Este ea desuetă dincolo de principiile formulate? Mai are a spune ceva publicului de astăzi un poet care scria într-o cămașă de forță, până la urmă, care este catrenul? Cum vezi lucrurile?
Din punct de vedere, ce vreau să spun mai întâi radioascultătorilor, faptul că cele două titluri menționate de tine, Caravana Vieții de Omar Khayyam și Misticii Islamului de Reinhold Nicholson, au apărut în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald, titluri pe care de altfel noi le-am și lansat la recentul încheiat Salon Internațional de Carte Bookfest. Referitor la întrebarea ta, din punct de vedere al tehnicii scrisului, bineînțeles că pare pentru foarte mulți ceva desuet. Din punct de vedere al versificării, pare desuet. Din punct de vedere al mesajului transmis, este un mesaj cât se poate de actual. Referitor la ceea ce a spus, ceea ce a punctat foarte bine domnul profesor Teodoru Ghiondea în prima parte a emisiunii, noi regăsim în catrenele lui Omar Khayyam, în Caravana Vieții, două teme majore, teme care sunt nu numai esențiale pentru conținutul metafizic al universului său poetic, al operei sale poetice, dar și realități subtile, simbolice, cu posibilitate de realizare inițiatică și metafizică. S-a vorbit despre vin, vinul luat și simbolizând totodată un anumit gen de cunoaștere, despre timp și despre iubire. Iubirea înțeleasă în catrenele lui Omar Khayyam, în Caravana Vieții, în mod evident, nu nefiind vorba despre eros, despre iubirea erotică pe care o înțeleg în sens general oamenii, ci despre acel dor care unește dorința irepresibilă, suverană de absolut, cu tensiunea tragică creată de lipsa aparentă a unui Dumnezeu imediat. Deci sunt teme, din punctul meu de vedere, sunt teme majore, sunt teme pe care de altfel și simboliștii români le-au reluat în operele lor poetice, și sunt teme cât se poate de actuale. Sunt catrene foarte ușor de citit, este o lectură lejeră și, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte important, un efort editorial consistent și susținut faptul că a apărut în colecția Înțelepciunea Inimii Omar Khayyam cu Caravana Vieții, cum s-a mai spus, Omar Khayyam, poet, matematician, filozof, astronom persan. Referitor la misticii islamului a lui Reinhold Nicholson, mi-am notat ceva foarte interesant, tot fac referire la ceea ce a spus domnul profesor Teodoru Ghiondea. Misticii islamului este considerată prima carte din Occident care oferă o imagine lucidă și plină de înțelegere a misticismului islamic. El așează cumva la originea sufismului influențe venite din partea creștinismului timpuriu, din partea gnosticismului și chiar a budismului. În cuvintele autorului, Reinhold Nicholson spune: îmi propun să le ofer cititorilor o serie de observații despre originea și evoluția istorică a sufismului, relația sa cu islamul și specificul său general. Nu numai că aceste aspecte sunt extrem de interesante pentru oricine este preocupat de studiul comparativ al religiilor, dar totodată un anumit nivel de cunoaștere a lor este indispensabil oricărei persoane care studiază în mod temeinic sufismul în sine. Deci iată două cărți foarte importante, cum am mai spus, publicate de editura Herald în colecția Înțelepciunea Inimii.
Domnule profesor Teodoru Ghiondea, uite ce identificare am făcut.
L-ați onorat.
Inconștientul meu știe ce spune, mai bine decât mintea mea cea lucidă. Domnule profesor, René Guénon, mare inițiat, un om care a dorit să readucă în Europa un gen de cunoaștere ritualică de multă vreme uitată. E bine, în volumul Scrie pentru Regnabit, practic René Guénon adună articolele pe care le-a publicat în această revistă, nu, a spiritualității creștine, catolice. Cum de s-a întâmplat ca René Guénon să colaboreze cu un organ de presă catolic, fiind cunoscută deschiderea lui către alte orizonturi spirituale mult mai vechi și, să spunem, nu foarte bine integrate în mecanismul de gândire și de simțire catolic?
Pentru René Guénon, omul și opera, ca să înțelegem și să ne raportăm foarte exact la el, trebuie să înțelegem un lucru fundamental asupra căruia eu am revenit de nenumărate ori și am insistat și insist și voi insista. Trebuie să înțelegem că aici este vorba despre o, că René Guénon este suportul uman al unei funcțiuni universale, al unei funcțiuni spirituale universale. René Guénon nu este nici geniu, nici un om extrem de inspirat, foarte cool și așa mai departe. El a primit o temă. Această temă el și-a făcut-o admirabil. Problema respectivă poate fi susținută, cine citește istoria, sunt câteva numai cărți despre viața lui René Guénon, dar remarcăm un lucru de la început, că începând cu anul 1921, când a scris prima carte din seria lui de 14 cărți, Antume, așa, și anume Introducere generală în studiul doctrinilor hinduse, și până la ultima carte din 46, Însemnări asupra inițierii, nu se constată niciun fel de variație în sensul unui progres sau unei schimbări sau completări de... Nu, este același discurs impecabil. El în corespondența publicată, în cea nepublicată pe care am avut privilegiul să o cunosc, să o văd, spune de nenumărate ori: nu îmi aparține mie adevărul pe care îl prezint.
Asta seamănă text revelat, nu?
Exact, despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Eu nu spun că este o revelație la el. Eu spun că participarea lui spirituală seamănă, evident, pentru că adevărul aparține lui Dumnezeu, singura modalitate de contact cu înțelepciunea divină și știința divină este ceva de genul revelației, ca să nu spun direct revelație. Oricum, el îți revelează Dumnezeu într-o formă sau alta. Spune, nu-mi aparține, nu eu spun asta. Din acest motiv a refuzat constant și în toate scrisorile, în toată corespondența, are o corespondență uriașă, nu vă imaginați. A răspuns aproape la toate scrisorile, e vorba de saci de scrisori care se păstrează și acum de către fiul lui la Cairo, vila în care stătea, în cartierul Dochi. A răspuns la toate pentru că asta a fost misiunea lui. Deci asta a fost misiunea lui în mod evident. Și știm și de la cine este misiunea trasată. De la cel căruia îi dedică volumul simbolismul crucii, și anume Sheikhul Ali Shah al-Maghribi, care împreună cu familia, cine îi cunoaște, și e greu să până la urmă să dezlușești lucrurile, dar dacă știi câteva lucruri despre familia acestui Sheikh, ai să vezi că toată familia lui timp de peste 50 de ani a lucrat în acest sens, ca să se restabilească o legătură între Orient și Occident. Între Occidentul, care și-a pierdut calitatea și disponibilitatea intelectuală autentică, și Orientul, care încă o mai păstrează. În ce măsură că s-a mai pierdut?
E altă discuție.
E o altă discuție asta. Dar asta este ca să înțelegem ce se întâmplă cu genul. Or, după ce el începe să-și facă această temă și și-o face, nu? E, la câțiva ani, împreună, părintele Anizan, care răspundea de revista Regnabit, el încearcă în mediul catolic să refacă o elită intelectuală. Și ajunge în final la concluzia că nu mai este posibil în Occident. E, până să ajungă la această concluzie, el scoate seria de 14 cărți din timpul vieții. Deci, ăsta este sensul. De asta a publicat în revista, în 2 ani de zile, aproape 3 ani, în revista aceasta catolică. Pentru asta, ca să creeze o disponibilitate prin intermediu. Să vedeți că subiectele sunt preponderent legate de simboluri, nu? Care sunt, care vehiculează, nu, adevărul. Așa, s-a ocupat de asta ca să creeze o sensibilitate, o deschidere a spiritualității catolice către acest fundament sapiențial, care este până la urmă fundamentul tuturor tradițiilor.
19 articole publicate între 1925 și 1927.
Da. Răzvan, eu zic că e necesar ca domnul profesor să mai vină, da, împreună cu Sorin, pentru că sunt atâtea lucruri de abordat și timpul nostru e atât de scurt. Sperăm că în prim episod, nu?
Noi vă invităm, ca să nu ne hazardăm, de la toamnă, sperăm să continue emisiunea și în grila de toamnă, și vă așteptăm cu cel mai mare drag, mai ales că abundă întrebările de la ascultători pe net. Și e păcat.
Da, e păcat să se piardă atâta înțelepciune și un adevăr atât de bine sistematizat.
Muzică și ne reîntoarcem.
Ei bine, înainte de a ne despărți, vă oferim varianta noastră posibilă, un rezultat posibil al anchetelor care zguduie în ultima vreme societatea românească.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Nici nu știți ce bine îmi pare! Am venit cu o veste mare! Am aflat ce vrea să știe azi întreaga Românie. Dragii mei, m-am lămurit. Vă comunic în sfârșit cine e de vină că treaba în loc să meargă stă. Nu e aia, nu e aia, l-altă. Dăm cu bățul tot în baltă. Dăm prin grob cu noșalanțe și în pavaje și în finanțe. Ne luptăm cu bietul leu care geme aoleu. De aceste chestii multe și mai mari și mai mărunte, până la urmă am aflat cine este vinovat. Vă spun cine, stați așa. Nimeni și nevastă sa.
Mai în fiecare loc parcă suntem la talcioc. Ăla vinde, ăla strigă, ăla dă să se înfigă, ăla altul strage clapa, altul vrea să-ți sape groapa. Un cu tare măi să fie și clădește o hardughie, una de-a lungă lată și cu marmură pavată, plus tavane cu paftale împletite din cristale. Ce mai lux, 100% și o plătește în valută, fiindcă azi așa e rostul. Dar mă întreb și eu ca prostul, cum o fi agonisit-o, că doar nu am o ștenit-o, dar în acte nu ia lui, nu exclus, ia nu știu cui. Însă dacă scormonești, până la urmă dibuiești că ia unui frățior sau unui verișor, un cumnat sau o cumnată, mă rog, rudă apropiată. Geaba vii, geaba te duci, n-ai de unde să-l apuci. Cât de mult ai cerceta, pentru că domnia sa e curat ca lacrima. Prin urmare, cine, unde poate mai precis răspunde cum de se întâmplă așa? Nimeni și nevastă sa.
Sau cam cine bună oară, mai acum un an și o vară, a dus cu un tren în țară niște bute burtușite, cu gunoaie otrăvite ca un fel de ciulamale, pustind orice în cale. Bine, bine, știm și noi, le-au luat nemții înapoi. Bravo lor, dar vrem să aflăm, dacă nu vă deranjăm, cum și cine a aprobat, cine a dat și cine a luat. Adevărul în sfârșit la lumina a ieșit. S-a aflat, s-a dovedit cine ne-a blagoslovit cu suzisa ciulama. Nimeni și nevastă sa.
Aș mai spune, dar renunț. Dau mai bine un anunț. De orice călcat în groapă, de orice țeavă fără apă, de orice-i strâm fiindcă nu-i drept, de orice prost că nu-i deștept, de orice onorabil mahăr care s-a îndulcit la zahăr, de orice rângi, de orice pile, de cuplete inutile, cine e răspunzător? Doamnelor și domnilor, știți cu toții, nu-i așa? Nimeni și nevastă sa.
Rezultatele concursului, răspunsul corect, bineînțeles, e romonahul Nicodim. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru răspunsurile multe și foarte corecte. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Maria Ioana Uscatu din Bârlad, domnul Liviu Constantin din Timișoara, domnul Alexandru Necula din Fetești și domnul Traian Laza din Zală. Răzvan Dolea,
Valentin Brătopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim peste o săptămână, ca de obicei, în prima oră post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.